Hoxe é 24 de febreiro, estamos de cheo na Coresma e atrás quedou evidentemente o Antroido. E nós nesta circunstancia, pois facemos dúas cousas. Unha, subir un banzo máis na nosa escaleira e lanzar ao aire este tempo de jazz 1170. E por outro lado, pois insistir no argumento que estamos seguindo, en fin, xa nos últimos meses, con algunha outra cousa entreverada. O noso primeiro recunque, o noso first recunque, na antoloxía do Hammond que abordáramos a partir de aí dous anos, ala por 2024. E en este caso, pois, segundo programa dedicado a Lou Bennett. Un saúdo moi cordial neste 24 de febreiro, comexa camiñando o seu devalo da man de Susi Queimaliños e de Luis Puntín. Un saúdo moi cordial a quen nos segue a través da Radio Fusión, de maneira especial os ouvintes desas dúas emisoras alá nas terras de Extremadura, tamén evidentemente pois a todos os de Galicia, e de maneira moi particular a quen nos estrea a audiencia da Radio Municipal de Tui e a quen nos come requentes pero aínda quentiños en Redondela, audiencia de Radio Redondela. Estes teñen pois a nosa primicia ás 10:11 da noite do martes, en repetición do sábado. Bueno, o directo facémolo desde Radio Redondela para Radio Tui e Radio Fusión, pois entrades os xoves e os domingos. Pois máis nada, benvidas, benvidos a este tempo compartido e comezamos con o noso Hammond First Recunque 11 Lou Bennett. Xa contábamos a semana pasada que Lou Bennett era o nome artístico dun individuo de orixe na Martinica, Jean-Louis Benoit. Pero os seus pais foron para Estados Unidos, alá foi el, e pois alí desenvolveu a súa carreira. É un home que no exército pois coñece a Lester Young e a Papa Joe Jones, que cando deixa o exército decide seguir o ronxel de Nat King Cole como pianista e comeza así en 1951 a tocar nos clubes de Baltimore. Pero en 1956 enamórase do órgano Hammond B3 e da música de Jimmy Smith. Traballa en Estados Unidos ata o ano 59 cun trío de órgano, pero en 1960 recibe unha oferta para ir a París e alí decide quedarse. Na cera vai facer pronto 100 anos, o 18 de maio do 26. Por influencia familiar, realmente aprendeu a acompañar a música litúrxica, espiritual e gospel, e isto vai deixar unha marca fonda no seu estilo. Traballou no Minton's, cando xa non era, pero fora recentemente, pois o berce do bebop, e a súa carreira veuse potenciada porque o director, un músico, Teddy Hill, pois o animou, non? Bueno, tamén animou no a proseguir na súa carreira o cantante de bebop Babs González, que lle conseguiu traballo no Blue Note de París, o que estaba vinculado un autoexilado Kenny Clark. Vai a ir alí en 1960, xa vai gravar en Francia e vivirá a súa carreira a cabalo de Francia e de España, e pois de maneira moi destacada desde os anos 60 ata que morre xa neste século. Un primeiro trío con Jimmy Gurley, un segundo trío con René Tomás, traballos con Philip Catherine, sempre preto o gran Kenny Clark, e nos anos 60 era un habitual do Jamboree de Barcelona e do Whisky Jazz de Madrid. Li hai pouco unha reseña histórica de Triunfo onde o acusan pois xa de ser un músico que está como aburrido e que non pon moito interese. Vinculado a Galicia, tiña amizade con Nonito Pereira e no ao redor do ano 68 pois tivo unha residencia, unha estancia longa no Playa Clube da Coruña, mentras compoñía a música de La vil seducción, unha película de Forqué protagonizada por Analia Gade e Fernando Fernán Gómez. Moi aficionado á electrónica e tamén con certa fascinación polo estilo de Wild Bill Davis, comezou a manipular no seu órgano Hammond para conseguir con el máis sons. Hai moitas fotos del trebellando a lina electrónica e, de feito, pois, el chamaba, a partir de 1975, chamaba o seu órgano, decía que non era un Hammond B3, que era la Bennett Machine. Bueno, nos escuitamos xa a música dos seus discos para RCA en Francia de 1960, Amén, e de 1963, En fin. E chegamos a un disco pues moi interesante del que está editado por Philips en Francia en 1966 e que tivo unha reedición en 2001 destas de Universal Music en colaboración con os cigarros Gitans. Trátase de Lou Bennett Trio avec Le Paris Jazz All Stars e Trio Pentecostal Feeling. Grabouse en París, non sabemos en que estudio, entre xaneiro e en marzo de 1966, con producción de Jean Tronchot. Imos escoitar agora, se si vos parece ben, pois un tema de Donald Toussaint Louverture Berthe II, é dicir, de Donald Berthe, que estaba por aqueles anos cursando estudios con Nadia Boulanger. Este gran trompetista de jazz é responsable dos arranxos e a dirección dunha big band denominada os Paris Jazz All Stars, e el, por tanto, fai os arranxos e a dirixe, e a orquestra está composta por Bernard Vitet, Fred Gerard, Iván Julien e Maris Tomás, xunto con Roger Guérin na trompeta. Christian Guisen, Ramón Katarinsky e Camille Verdier, este no baixo, nos trombóns. Jacques Nurrendin no soprano, Bob García, dobrando no alto e o tenor, o gran Michel Portal, tamén dobrando no alto e o tenor, e Jacques Nurrendin no barítono nos saxos. Ademais, está o contrabaixo Gilbert Robert, e o trío de Lou Bennett con René Thomas na guitarra eléctrica, músico do que falamos a semana pasada, o propio Lou Bennett no órgano eléctrico Hammond B3, e o gran Kenny Cluck Clark, o cofundador ou fundador da madería moderna no jazz, pois na batería. Escoitamos o tema que dá título ao LP, Pentecostal Feeling, Sentimento Pentecostal. Si vedes a edición orixinal, aparece unha señorita lamar de insinuante na portada, o cal lle tira un pouco de significado o título, pero aquí o que se está subliñando é a matriz na música relixiosa do estilo deste músico que xogaba moito cos timbres clásicos, o xeito de Wild Bill Davis, e xogaba moito tamén, era un extraordinario virtuoso cos baixos. Este tema lembra un Sister Sadie que escoitamos a semana pasada, busca as tonalidades agudas, insiste nos acordes en bloque, como facía tamén Milton Buckner, e, sobre todo, ten o obstinato característico e o staccato propio da música de Lou Bennett. Excelente traballo de René Tomás a guitarra neste Pentecostal Feeling.
Thank you.
A formación é a mesma, dirixida por Donald Byrd, que, por certo, estaba estudiando, xa o dixen, con Nadia Boulanger, con quen tamén cursou estudios o noso amigo Bennett, aproximouse a ela, e con quen cursará estudios unha artista que, da que enfrontaremos a carreira moi en breve, que é Rhoda Scott. Bueno, imos escuitar deste mesmo disco Echoes, unha composición do propio Lou Bennett, é dicir, de Jean-Louis Benoit, que aborda a tempo dellas, pois, unha peza que outra vez nos timbres nos recorda, e no uso de acordes en bloque, nos recorda a Milton Buckner e a Wild Bill Davis, pero que, sobre todo, chama a atención polos utilísimos efectos de acompañamento. Así que con todos vos esta formación que era, en fin, con un nome verdadeiramente longo, pero tamén verdadeiramente suxestivo, non? O Lou Bennett Trio avec le Paris Jazz All Stars dirigé par Donald Byrd. Echoes.
Thank you.
Hay un terceiro tema neste disco, That Preached Man, de Donald Byrd, que é un tema, digamos, bueno, pletórico de swing, tamén con referencias á música relixiosa, e non o poremos. E despois, tamén está en este disco unha versión do Peter's Waltz en trío, un tema, este Peter's Waltz, de Shahib Shihab, de Edmund Gregory, que foi cabalo de batalla pues, dunha banda na que estaba Kenny Clark e Edmund Gregory, Shahib Shihab, que foi a celebérrima e tratada aquí longamente cunha escoita integral de toda a súa producción, a Clark Boland Big Band. E chegamos así ao tema quinto, o corte quinto deste disco, deste Pentecostal Feeling, que é Easy Living. Grabado nunha data sen determinar de xaneiro de 1966, os dous temas orquestais anteriores eran de marzo, pois agora aquí temos librados a sí mesmos e sin acompañamento orquestal a René Tomás na guitarra eléctrica, a Lou Bennett no órgano eléctrico Hammond B3 e a Kenny Clark na batería. E, bueno, simplemente pois quero chamar a atención sobre o feito de que, de alguna maneira, o poñer este Easy Living. Por certo, é unha canción de 1937 dunha comedia daquelas entolecidas, dunha Scribble Comedy que dirixera Michael Lacin a partir dun texto de Preston Sturges que adaptaba unha... Bueno, un conto, un relato dunha escritora pouca coñecida en España, Vera Caspary. A película fora protagonizada por Jean Arthur, Edward Arnold e Ray Milland, que foi moi popular aquí. E, bueno, chamábase así tamén a película Easy Living, algo así como Vida Fácil, e unha composición de Ralph Ranger e de Leo Robin, que lle puxo a letra. E é un bo pretexto, creo que xa o temos comentado moitas veces, que onde se ve os grandes organistas, pois é nos medios tempos e nas baladas. Este é o caso deste Easy Living da man do Lou Bennett Trio. Thank you. Fixádevos na interacción e nos timbres clásicos de órgano, o que recurre exactamente o mesmo trío, e nesta outra grabación, pois das mesmas sesións. Estou me referindo agora ao tema Repetition deste Lou Bennett Trio. Thank you. despedirnos de este disco, de este Pentecostal Feeling, con Meeting. Meeting é unha composición de René Tomás, en fin, que él lee con dedicación e con agarimo, evidentemente, e que presenta o interese especial pois de insistir, ¿no?, neste estilo de Luke Bennett e ademais de disfrutar dun fantástico solo de batería de Kenny Clarke. E por que dicimos inventor da batería moderna no jazz? Bueno, non só el, Max Roach xogou un papel nese sentido e evidentemente partiron do traballo de bateristas anteriores, en alguma medida de Joe Jones, pero estes foron os músicos un pouco que desplazaron, marcar o ritmo da caixa a marcar o ritmo no prato, facendo unha especie de contrapunto ou de interacción ao mesmo tempo co Charleston e traballando de maneira irregular os golpes de bombo. Isto foi unha característica que aportaron e que definiu de entón a hoxe de maneira moi persistente o xeito de tocar a batería, no que convencionalmente pois se entende por jazz. Mais nada, Lou Bennett Trio era algún momento de xaneiro de 1966 e isto é Meeting.
Thank you.
Decía eu que a partir de 1975 este home comezou a manipular o seu instrumento para redefinilo como que el chamaba a Bennett Sound Machine ou a Bennett Machine. Hai que decir que Lou Bennett é un home cunha discografía curta, de tal maneira que realmente despois de Pentecostal Feeling ten únicamente un disco importante pero difícil de localizar dun festival de jazz en Chequia, alguna música para cine. Bueno, él fará en España, ten un disco interesante coa cantante Nuria Feliu, e ten un disco en directo, en vivo, no Club Saint Germain. E ten un disco en 1984, o que saltamos agora, que se chama Blue Luz Blues. Non me paro no disco con Nuria Feliu, porque o protagonismo de alguna maneira é dela. E busquei este tema porque, inda que non se corresponde a ninguna película, sí que evoca bastante as sonoridades que ele utilizou no seu traballo co cine, e é unha testemunha, aunque aquí non se nota moito, do seu uso da Bennett Machine. Aquí está acompañado por un trío de menor categoría, co italiano Flavio Iva na guitarra eléctrica e Al Lewitt na batería. El toca un Hammond B3 manipulado como Bennett Machine e o tema chamase L'amour est une drôle de chose, algo así como no meu mal francés, pero traducido como O amor é unha cousa de broma. Editouse como parte deste Blue Luz Blues, que editou unha casa discográfica menor, Caravage, en Francia, en 1986. Pero gravouse, non sabemos onde, supoño que en algún estudio de París, o 13 de abril do 84, por un Lou Bennett trío con esa composición, Flavio Iva, Lou Bennett e Al Lewitt. Sonoridades de cinema e unha aproximación aos timbres da Bennett Machine neste L'amour est une drôle de chose. Thank you. Bueno, el morre neste século xa, pero a min gustame moito un disco que Bennett ten nun ambiente que para él era moi familiar, o Club La Boîte en Barcelona. Ali grabou uno Emili Valeirola, que é o responsable, ou era o responsable, dunha casa discográfica catalana, dunha produtora, sigue sendo, que, e algún disco que ten é exquisito. Chámase Más y Más Records. Editouse en 1993 e é un Lou Bennett Trio and Quartet, Now Hear My Meaning, algo así como Agora préstame atención ou Agora ven o que eu quero dicir, grabado en directo en La UAT en Barcelona o 9 e o 10 de xuño do 92. O enxeñeiro foi Juan Carlos Fraile, e o propio produtor Emili Valeirola, usando unha unidade móvil, e asistidos por Esteban García. A formación é de luxo, pero a comentarei a semana que ven. Está Abdu Salim, un músico norteamericano importantísimo na evolución do jazz en Andalucía, tocando o saxofón tenor. O valenciano Ximo Tebar, un músico tamén clave na historia do jazz español, na guitarra eléctrica. Lou Bennett nun órgano eléctrico Hammond, que xa non é a Bennett Machine e que é unha emulación destas digitais modernas, e o lendario Idris Muhammad na batería. Profundizaremos neste disco a semana que ven. Agora, de momento, disfrutámolo con este formidable traballo en cuarteto, no que se destaca o uso nos baixos por parte de Bennett, nunha composición de James Bryant Wood, de Jimmy Wood, Now Hear My Meaning. Bueno, non hai tempo para máis, estamos pasados de tempo. Así que aí vai o noso de sempre repenicar de tambor. Amiguiñas, amiguiños, fostes cómplices unha vez máis neste 24 de febreiro da nosa conspiración de música e palabras. Este foi o tempo de jazz 1170, baixo título Hammond First Recunque 11 Lou Bennett. Está de aí outra vez, en fin, no ciberespazo, ou está de aí outra vez pendente das ondas hercianas, porque a nosa pretensión é continuar sementando, partillando moitos máis exemplos deste tempo compartido, deste tempo que agora se despide, que é voso e noso, en ida e volta, deste tempo de jazz.